Yle Podcast.
Vikasietotila podcastista hyvää päivää. Saammeko käydä sisään? Kiitos, kiitos. Tällä viikolla puhumme viestinnästä ja tekstin ymmärtämisestä sekä ihmisen että tietokoneen aivoin. Haastateltavana meillä on Utopia Analytics-yhtiön toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkeri, mutta sitä ennen puhumme puhuttavasta aiheesta, nimittäin sähköpostin kuolema. Ja täällä vainajaa muistelemassa ovat kriittisesti asian suhtautuva Kari Haakana.
Epäilen kyllä.
Ja iloisesti asian suhtautuva Panu Räty.
Sekä minä uudelleen syntymään vakaasti uskova Olli Sulopuisto. Aloitamme podcastin pitämällä pienen hiljaisen hetken sähköpostin keksijän Ray Tomlinsonin muistolle, sillä herra Tomlinson menehtyi maaliskuussa ja hänhän lähetti siis ensimmäisen sähköpostin vuonna 1971 sen muistolle. Ja noin.
Uhuh.
Sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka on se, että kuinka monta sähköpostia teillä on inboxissanne tai inboxeissanne?
Mun työ sähköposti-inboxissa näyttää olevan 8154 mailia ja sitten tuolla siviilipuolella hämmästyttävän samankaltainen luku, mutta kuitenkin eri, eli 8761.
Onko ne kaikki luettuja?
No ei ne ole kaikki luettuja. Siellä on erilaisia vakioraportteja ja muuta, mitkä ei
niin,
välttämättä.
Mutta onko ne merkitty luetuiksi sähköpostiohjelmassa?
Ei, mä en tee tolleen.
Okei, joo, Panu.
Mulla on tällä hetkellä tuossa sähköpostiboksissa 49 445 viestiä. Olen lukenut kaikki moneen kertaan ja tarkasti.
Mutta onko ne kaikki inboxissa?
Toi taitaa olla inboxin.
Koska mulla on siviilimeilissä, joka on Gmail, niin 5 sähköpostia inboxissa. Kaikki luette.
What?
No, ja sä siivoat ne siinä. Miksi ihmeessä sä siirrät ne sieltä
mulla
pois?
Mulla on 13,4 gigaa mailia kyllä siellä, mutta niin kuin mulla on filtreitynä pois inboxista, koska mä en ole eläin, vaan niin kuin mulla on joku metodi.
Ja mun... Olli, kun sä käyt Gmailia tai jotakin vastaavaa, niin löytyy kaikki sieltä. Se, että onko ne luettuja vai ei, niin sillä ei ole mitään väliä.
Joo, ja mun duunimailissa on 13 mailia inboxissa. Nekin on kaikki luettuja. Ja se, että ne on inboxissa, on oikeastaan merkki siitä, että näihin pitäisi reagoida. Että niin kuin muuten mä oon sitten automaattisesti suodattanut ne muihin kansioihin ja
70-luvulla käytettiin sähköpostia noin, Olli.
Se on
no
totta.
Mä oon syntynyt vuonna 79 joulukuussa, mä oon tekstisesti ottaen 70-lukulainen, joten...
Niin minkä takia niitä ei voi jättää sinne? Ne on niin kuin, aivan niin kuin Kari sanoi, ne jätetään sinne ja sieltä ne löytää.
Mä en missään tapauksessa sanonut, että sä vois jättää sun inboxiin lonuamaan ihan mitä tahansa. Mä vaan sanon, että mulla ei ole siellä hirvittävän paljon asioita.
Koska sä oot jotenkin anaalinen, mä luulen.
No se on myös osa syy tähän. Mutta siis sähköpostin olisi...
Tuo sana tuli minunkin mieleeni.
Sähköpostin olisi pitänyt kuolla tässä viime vuosina jo moneen kertaan, mutta sitkeästi se niin kuin siellä tuhansien viestien voimalla puksuttelee. Minkä takia sähköposti ei ole kuollut, vaikka mekin niin kuin jauhetaan tämän podcastin tausta-asioita Slackissa, joka on ihana semmoinen reaaliaikainen, mutta silti asynkroninen viestintämenetelmä, mutta silti sähköposti niin kuin latkuu. Mikä siinä on, että sitä mailista ei päästä eroon?
Mä en tiedä, pitäisikö mailista päästä eroon. Se selvästi monessa paikassa toteuttaa jotakin semmoista tarvetta. Se niin kuin idea siitä, että meidän pitäisi päästä sähköpostista eroon on vähän sama kuin, että no, vaikka television kuolema. Ajatus menee jotenkin niin, että kun tulee uusi viestintämuoto, joka on näppärä ja parempi, niin se automaattisesti johtaa niiden vanhojen tuhoon, mitä ei tapahdu, vaan ne uudet tulee siihen vanhan rinnalle ja vanha ehkä alkaa rapistua ja jää vähemmälle käytölle, mutta harvemmin se kuolee kuitenkaan.
No onko teidän sähköposti edes siinä mielessä niin kuin jotenkin yskinyt verta tälle Monty Pythoniaanisiin termeen, että onko se mailin määrä vähentynyt?
Jos vertaa vaikka 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, niin ihan varmasti on vähentynyt. Esimerkiksi me käytetään Areenan kehitystiimit käyttää Slackin kaltaista Flowdoc työkalua, joka on tämmöinen niin kuin ryhmätsät-työkalu. Jos ajatellaan, että ne tiimit yrittäisi hoitaa sitä hommaa sähköpostilla, mitä ne hoitaa Flowdocilla, niin ei siitä varmaan tulisi mitään. Kaikki hajoisi, saisi aivuveritulpa saman tien.
Niin, perustelepa.
Se on siihen tiimin työskentelyyn, se on hirveän hyvä ja helppo tapa. Mulla on tämmöinen ongelma, kuka osaisi auttaa. Ja sitten jos sä haluat, että kaikki tiimissä tietää, niin sä voit täkätä siihen koko sen tiimin ja kaikki saa alertin siitä saman tien, että tämä on tämmöinen ongelma. Et kyllä se on siihen käyttöön, se on hyvä työkalu, se on siihen käyttöön parempi kuin sähköposti. Mutta sitten on käyttöjä, joissa se sähköposti on parempi kuin esimerkiksi ryhmätsätti.
Anna joku esimerkki.
Tämmöinen asia, jota sähköposti on tavallaan korvannut erästä vanhaa viestinnän muotoa, joka yrityksissä on ollut paljon käytössä, eli muistiot. Eli semmoinen, että mulla on tämmöinen toimenpideehdotus ja mä tekisin näin ja kuvailen sen tässä ja kuinka etenen. Sitten tämän tyyppinen asia, niin se ryhmätsätti ei ole siihen kauhean hyvä. Jos sun pitää tehdä ikään kuin joku pitkä kirjoitus tai suhteellisen pitkä useita kappaleita, niin se chatti ei vaan tunnu siinä luontevalta. Mutta kun tässä sähköpostiin se on niin kuin onnen omia.
Niin ja samoin semmoinen nopea keskustelun vaihto. Esimerkiksi niin. ryhmässä tai niin kuin myös niin kuin kahden kesken, niin sehän on sähköpostissa hieman niin kuin semmoista kömpelön tuntuista. Mm. Se kerää sitä pitkää häntää siihen.
Kyllä.
Mä oon joskus todennut, että sähköpostilla on hyvä hoitaa semmoisia asioita, siis lähinnä työasioita, joiden pitää olla tavallaan arkistoitua. Niin, että tämä on niin tärkeä, niin iso asia, että lähetän sähköpostia, että kaikki huomaavat sen ja sitten se voi periaatteessa myöhemmin tsekata sieltä, vaikka toki teknisesti ottaen niin chattilogejakin voisi kelaa taaksepäin, mutta eipä sitä tule samalla tavalla
niin,
tehty.
Ja siis yksi asia on toi arkistoiminen, siis sähköpostiarkiston voi ottaa paikalliselle levylle ja säilyttää sen siellä ja sä voit tehdä niin kuin sähköpostin kanssa töitä offline myöskin, mitä sä et välttämättä erilaisten chattiohjelmien kanssa tee. Enkä mä edes tiedä, että voisinko mä jostakin pikaviestiohjelmasta ottaa koko viestihistorian itselleni talteen. Luultavasti suurimpaan osaan en voisi.
Muistatteko semmoisen asian kuin Google Wave, jonka piti tappaa sähköposti tuossa 2009-2010?
Siis kuinka viikkokausia kinusin ja ruinasin kutsuja siihen? Olikohan sitten tämä palvelu vai joku?
Jos sun pitäisi nyt niin nimenomaan selittää, että mikä oli Google Wave.
Mä en kykene.
Muistuta meitä.
Se jotenkin oli olevinaan niin kuin jonkinlainen keskusteluhommeli, joka sitten jossa oli sähköpostipiirteitä, mutta
ja ryhmäkeskusteluja ja ryhmiä niin, ja jotain tällaista. Joo, ja se oli ehkä jotain tavalla niin kuin Jaikun henkinen perillinen, kun nehän nosti tämän hyvin Twitterin tapaisen Jaikun sinne Googlelle ja menin tekemään. Mutta siis siinä oli semmoinen kiehtova piirre, kuulin siis erässä toisessa podcastia keskustelua tästä äskettäin, ja siinä niin kuin todettiin, että eräs asia, joka vaikutti siihen Wavin käyttöön negatiivisesti aika paljon, oli se, että no, tämä kuulostaa siis itsestäänselvyydeltä, mutta Wave-viestejä vastaanottakseen ja niihin vastaakseen, niin piti olla sen ohjelman käyttäjä. Mm. Kun taas sähköposti on semmoinen vekotin, että se toimii kaikkialla. Ei niin kuin taida löytyä juurikaan verkkoon kytkettyä laitetta, jossa ei joku sähköpostia lukeva vastaanottava järjestelmä pyörissä. Se on semmoinen niin kuin aikamoinen tekninen etu, jota ei varmaan niin kuin juuri millään muulla protokolla tai millään muulla tekniikalla verkkoon kytketystä tietokoneesta oikeastaan taida olla.
Ja sitten, koska sillä on niin pitkä historia, niin se on tavallaan hienosti sanottuna osa digitaalista DNAta. Siis on olemassa kaiken maailman niin kuin työnkulkuja ja tapoja toimia, jotka nojaa nimenomaan sähköpostiin. Et niitä on hyvin vaikea korvata ja se korvaaminen saattaa olla niin kuin hieman keinotekoista. Wave on ehkä esimerkki siitä, että yritetään korvata tai siis korjata jotakin, joka ei varsinaisesti perustavalla tavalla ole rikki. Niin kuin sähköposti ei ole. Sähköpostin käyttötavat sen sijaan saattaa olla perustavalla tavalla rikki, kuten esimerkiksi jokainen, joka työpaikallaan joutunut reply all ketjuun tietää. Oi,
ihana. Mä ajattelin, että pitääkö sulle vihjata, että kerroppa nyt joku reply all -tarina, mutta miten
ei
menee,
niin kuin,
jos
sun kerro meille esimerkki.
Kerro tämmöinen siis aikajana tavalla, että miten etenee tämmöinen vahingossa tullut reply all -ketju Yleisradion tapaisessa organisaatiossa?
No se jossakin Yleisradion tapaisessa organisaatiossa
mainitsematta
voisi mennä niin, että jostakin syystä joku ihminen lähettää suurelle ihmismäärälle jollekin listalle tai kokonaiselle organisaatiolle jonkin sellaisen sähköpostin, joka ei sille organisaatiolle tai ryhmälle kuulu, johon sitten joku näistä vastaanottajista vastaa reply all -toiminnolla, että tämä ei varmaankaan koske minua, josta lähtee semmoinen lumipallo-efekti. Siihen vastaa 3-4 ihmistä, tämä ei koske myöskään minua. Miksi saan näitä viestejä? On seuraava eskalaation vaihe, jonka jälkeen tulee vaihe, älkää lähettäkö näitä viestejä minulle, tämä vain pahentaa asiaa. Ja niin edelleen. Sitä jatkuu semmoinen 5 viestiä, 10 viestiä, joissakin tapauksessa useita 10 viestiä ennen kuin se hiipuu, mutta se on aina, miten mä nyt sanoisin, suunnattoman hilpeyden aihe, kun reply all -ketju pamahtaa päälle.
Niitä voi syntyä niin kuin monenlaisissa yrityksissä. Mä sain jossain vaiheessa, niin kuin mä olin tämmöisessä ketjussa, josta tuli keski-eurooppalaista kaivoksesta mulle viestejä.
olemme löytäneet suonen.
Keskeytyksenä reply all-ketjut niin kuin kello 4 tai 5, että sitten kun ihmiset ei ole enää tietokoneen ääressä, vaan niin kuin jaksaako ne näpyttää kännykälläkin vastauksen? Että...
Olen mä ollut semmoisissakin, joissa niin kuin selvästi kello 8 illalla tulee, niin kuin, ja siellä niin kuin pahimmassa tapauksessa tai parhaassa tapauksessa siellä allekirjoitustiedostossa on, että tämä on lähetetty hienosta älypuhelimista. Niin...
Se, mitä mua on mietittänyt tuossa sähköpostissa, on tämä niin kuin tietoturvapuoli. Että sähköpostihan on kuitenkin, niin kuin, se on lähinnä niin kuin... Sitä voisi tietoturvaltaan verrata suunnilleen jonkin postikorttiin. Et miksi
no se on huonompi kuin postikortti, niin, jos tarkkaan otetaan.
Niin, että miksi ihmeessä me emme kryptaa postajamme?
Koska se on niin pirun vaikeaa. Siis niin kuin...
Koska kukaan muukaan ei
niitä. Mä käytän PGP:tä,
Niin, mäkin käytän, mutta mullakin ollut niin kuin se PGP, mun julkisen avaimen saa, niin kuin on saanut vuosia, mutta et eipä ei tule kukaan, sellaisia
niin, se on postia. Mulle siis kukaan lähetä salattua sähköpostia.
Niin, nimenomaan.
PGP-ohjeen niin kuin ensimmäisen sivun alalaidassa ihminen yleensä nukahtaa.
Niin, siis, no se on.
Se vaan jostain syystä sitä ei ole sillä tavalla rakennettu sisään sähköposteihin.
No
se,
eihän siis useimmissa niin. Netin perusta tavallaan protokollissa ei ole juuri minkäänlaista tavallaan salausta tai turvaamista, että sitähän on puhuttu, että tuleeko se siltä ajalta, jolloin on tavallaan rakennettu, siis toimittu ympäristössä, jossa suunnilleen voidaan luottaa siihen, että kaikki koneet verkossa ovat hyvän tahtoisia. Ja sitten toisaalta myös se, että se on siis ollut teknisesti yksinkertaisempaa tehdä semmoinen systeemi ja sitten niinku sitä on paikkailtu jälkikäteen, että eihän se meili ole tavallaan ollenkaan ainut näistä.
Ehkä me ryhdymme keskenämme lähettämään Ollin kanssa PGP-posteja ja Karille lähetämme niitä
Ne teidän PGP-salatut postit niin kuin avaamattomina on melkein yhtä mielenkiintoista ja selkeää luettavaa kuin...
Mä toivon, että sä olisit sanonut, että niistä saa enemmän irti kuin niistä meidän selväkielisistä meileistä. Mutta itse asiassa siinä PGP:ssä on nyt se ongelma, että mä en ole saanut mun kännykkää vaikka viritettyä niin kuin PGP:tä toimimaan, vaikka periaatteessa mulla on mailiklientti, joka tukee sitä. Mä olen asentanut jonkun siis salausohjelman, mä oon siirtänyt mun avaimen sinne, mutta se ei vaan toimi. Ja myönnän jälleen, että ihan voi olla niin kuin omasta kädetyksestä kiinni, mutta väitän, että jos se ei multa jumalalta tietyllä säätämisellä onnistu, niin se on oikeasti alkaa olla niin kuin aika hankalaa.
Täsmälleen. Olenhan
sentään epänormaali nero. Mutta niinku, ei sitä sähköpostista pääse näin mä perhana millään eroon. Enkä mä niinku tiedä, mä jotenkin mietin, että mikä sen sitten voisi muka korvata. Tämä tämmöisenä ikään kuin keskustelua yhteensitovana aasinsiltana, koska mä en ole lopettanut puheluiden soittamista. Mä lähettelen pikaviestejä, ehkä tekstiviestin korvikkeena. Käytän niinku chattia semmoisiin asioihin, mitkä olisi ennen ollut lyhyitä puheluita, mutta ei ne ole mikään niinku hävinnyt, että osa asioista kyllä varmaan jää sähköpostiin, koska mikä sen voisi mukaan korvata?
Siis kai sähköposti voisi korvata tekoälyä käyttävä sovellus, joka ikään kuin ennakoi sitä, että koska sä puhut nyt tällä tavalla tai sä kirjoitit äsken tommosen lauseen, niin sä ehkä haluaisit lähettää tämän sähköpostina tuonne. Siis jo niin kuin parikymmentä vuotta ainakin on puhuttu tämmöisestä unified messaging-ideasta, jossa niin kuin ei ole tavallaan väliä sillä, että mikä se sun käyttämä ikään kuin lopullinen asia siinä ruudulla, että onko se sähköpostia, onko se puhelu, onko se faksi, silloin oli vielä fakseja, että niin kuin tavallaan se voisi olla vain yksi ikään kuin ohjelma, joka käyttää useita eri viestinnän kanavia sitten sen viestin ikään kuin saattamiseen perille.
Jonkin verranhan me käytetään jo myös, niin kuin ikään kuin sähköpostihan on ottanut jonkin verran noita tehtäviä, että se käytetään ikään kuin yhteen liittävänä liimana eri palvelujen välillä. Että esimerkiksi mä lähetän usein linkkejä Pocket-palveluun. Eli mä lähetän esimerkiksi artikkelilinkkejä tai muita niin kuin semmoisissa tilanteissa, joissa se linkin lähettäminen sähköpostitse on kaikkein kätevintä.
Niin siis se on muuttunut tavallaan putkeksi, siis tietyllä tavalla semmoisiksi abstraktiksi asiaksi siellä taustalla ja se on vähän niin kuin, että jengi välillä huutelee, että meillä pitäisi olla joku turvattu DNS-järjestelmä tai että HTTPS kaikkialla, mutta en mä nyt tiedä, että tässä menee vielä monta vuotta möhistelyä ennen kuin niistä päästään.
Tuli mieleen tällainen palvelu kautta applikaatio, jonka latasin, en ehtinyt vielä sitä edes asentaa, mutta jonka nimi on Franz, joka ikään kuin yhdistää WhatsAppia ja Hangouttia, Slackia ja Skypea ja muita tämmöisiä. Ja voi tulla tämmöisiä palvelukerroksia, jotka ikään kuin yhdistää useita viestipalveluita tai sovelluksia yhteen ja samaan kuoreen.
Niin, ja silloin sähköposti näennäisen paradoksaalisesti selviytyy juuri sillä, että emme ajattele käyttävämme niin sähköpostia. Herra Jumala, livahti filosofiaa Tipallinen mukaan, olen pahoillani. Tämä ei tule
toista. Se pois.
Ei aforismeja tässä podcastissa. No niin, sitten siirrytään kuuntelemaan tämän viikkoisen vieraamme haastattelua. Ja Mari-Sanna Paukkeri tosiaan kertoo meille, että minkä takia tietokoneelle suomi on välillä hieman tuskaisehkompi kieli kuin englanti. Tervetuloa Vikasietotilon vieraaksi, Mari-Sanna Paukkeri, Utopia Analyticsin toimitusjohtaja.
Kiitos.
Minkä takia tietokoneet ei osaa vielä esimerkiksi kääntää englanninkielistä tekstiä jollekin toiselle kielelle täydellisesti? Sillä tämähän on siis jostain skifistä, niin kuin vuosikymmenien takaa tuttu unelma. Pitäisi olla triviaalia, että sanotaan kompuutterille, että ota tuosta iso englanninkielinen tekstimassa ja käännä se mulle virheettömästi kielelle suomi. Minkä takia tämä ei onnistu? Mikä tekee kielen ymmärtämisestä ohjelmoinnille algoritmille hankalaa?
Isoin ongelma on se, että tietokoneella ei ole samaa ymmärtämystä maailmasta kuin meidän ihmisillä. Se ei näe, mitä ympärillä tapahtuu. Se ei kuule, mitä ympärillä tapahtuu. Ainut, minkä perusteella se pitää pystyä tekemään, se data, mitä sillä on käytössä, niin on ainut, mistä se pystyy sitä tekemään. Joten esimerkiksi kun ihmisellä on ihan selvää se, että omenat tippuu puusta alaspäin, niin kone ei tiedä tällaista asiaa ollenkaan. Tai ihmisellä on selvää, että joku esine on kova ja toinen on pehmeä, niin kone ei ole ikinä kuullutkaan sitä, jos siellä datassa ei ole määritelty tätä erikseen. Se datan määrä, mitä se kone pääsee käsittelemään, kun se tekee esimerkiksi konekäännöstä, niin on niin pieni verrattuna siihen, mitä ihminen pystyy käsittelemään omissa aivoissaan ja mitä se on oppinut koko elämänsä aikana, kymmenien vuosien aikana parhaimmillaan. Se on vaan paljon suurempi.
Eikö niin, että suomi on yksi vaikeimmista kielistä tämmöiseen automaattiseen tekstianalyysiin?
Kyllä.
Ja mistä tämä johtuu?
Pääasiassa siitä, että suomen kielen sanat taipuvat niin paljon. Ja toinen syy on toki se, että suomen kielessä käytetään paljon yhdyssanoja. Ja tämä on sitten ihan päinvastoin kuin englannin kielessä, jossa ei paljon taivuteta eikä käytetä yhdyssanoja.
Mutta mikä siinä yhdyssanassa on siis tietokoneelle niin hankalaa, että jos mä sanon, että, tai kirjoitan sanan linja-auto, niin eikö se jotenkin osaisi katsella, että kokeilla ikään kuin pilkkoa sitä monen eri palasen, että tuossa on linja, tuossa on auto ja yhdessä ne tarkoittaa jotain.
Joo, toi esimerkki varmaan niin kuin onnistuukin, mutta sitten kun on vaikka sellainen sana kuin Riitta Liisallekin, han, niin sulla on siellä se Riitta ja Liisa, mitkä sun pitäisi bongata, mutta se väärästä kohden pilkkominen on se, mikä tulee usein vastaan. Suomen kielessä sitä tapahtuu paljon. Esimerkiksi se Riitta Liisalle, han, niin siinä on sitten paljon päätteitä, jotka on tosi vaikea erotella toisistaan tämmöisillä perinteisillä sääntöpohjaisilla järjestelmillä.
Niin sä tutkit väitöskirjassa nimenomaan tätä tekstin automaattista analysointia, nimenomaan kielivapaata analysointia.
No se lähtökohta oli se, että voisiko tehdä sellaisia algoritmeja, jotka toimisivat muulloinkin kuin vain tietyllä kielellä ja tietyssä domeinissa. Useimmat NLP tai tämmöiset Natural Language Processing, eli luonnollisen kielen käsittelymenetelmät, niin ne toimivat tietyllä aihealueella, esimerkiksi säätiedotukset tai lääketieteelliset tekstit. Mutta sitten jos sama algoritmia yrittää käyttää jossain muussa aihepiirissä, niin se ei enää toimikaan. Ja se syy tähän on se, että ne perinteiset algoritmit perustuu pitkiin sanalistoihin ja on vaan tuskaisen vaikea kerätä niin paljon sanoja, että kaikki maailman asiat niin kuin toimisi. Ja toinen juttu on se, että eri aihepiireissä käytetään samoja sanoja eri merkityksissä. Joten voi olla jopa mahdollista, minä en tiedä onko, mutta voi olla mahdollista, että se ei ole edes mahdollista ratkaista säännöillä sitä niin kuin domain-riippumattomuutta samalla kuin kieliriippumattomuutta.
Siis mä muistan lukeneeni joskus varmaan Google Translatein yhteydessä tästä ekan kerran, että tajuttiinkin, että okei, entäs otettaisiin semmoinen lähestymistapa, että meillä on valmiiksi käännettyjä tekstejä iso nippu. Ne taisi käyttää jotain tyyliä YK:n virallisesti käännettyjä pöytäkirjoja, ja sullahan oli Euroopan parlamentin tämmöisiä virallisesti käännettyjä matskuja. Eli onko se lähestymistapa silloin suunnilleen se, että no niin, tietokone, luepa tästä nyt monella kielellä nämä materiaalit ja päätä itse ikään kuin millä tavalla ne ovat yhteen sopivia.
Joo, siinä on se ajatus, että ihminen osaa kuitenkin sen käännöksen tehdä oikein. Riippumatta siitä, mitkä ne säännöt on, miten se ihminen on sen tehnyt, niin katsotaan, mikä on se lähdejuttu ja mikä on se niin kuin tavoitekäännös. Ja tietokone tekee jonkinlaisen mallin itse, että miten ne mäppäytyy, miten erilaiset asiat niin kuin kääntyvät toisikseen ja olisiko siitä 50 vuotta, kun tämä oli se niin kuin paras malli, mitä oli käytössä, mutta nyt sitten sen jälkeen on siirrytty hybridimalleihin ja löydetty parempia algoritmeja, nopeampia algoritmeja, jotka pystyy laskemaan paljon enemmän asioita kuin 5 vuotta sitten.
Mihin näitä esimerkiksi tilastollisia niin kuin NLP-menetelmiä niin kuin sovelletaan onnistuneesti?
Jos puhutaan konekäännöksestä, niin sellaisessa tilanteessa, kun ei tarvitse saada täsmällisesti oikeaa käännöstä esimerkiksi ihmiselle luettavaksi, vaan kone vaikka lukee sen tuloksen ja niin käyttää sitä tulosta johonkin muuhun asiaan, esimerkiksi hakuun. Silloin tällaiset tilastolliset mallit toimii, mutta konekäännös on yksi hankalimmasta päästä olevia asioita yleisesti tässä mallinnuksessa, että muita asioita on paljon helpommin tehdä.
Tästä mä olinkin just kysymässä, että siis teidän firmalla on siis automaattinen moderointituote, että kun sille annetaan foorumi, niin sitten se katsoo sieltä, että tämä ei ole nyt sellainen viesti, joka pitäisi päästää läpi. Mitä se oikeastaan sieltä siis etsii, se moderointituote vaikka?
Se etsii sellaisia piirteitä, jotka kuvaa hyväksyttävää tekstiä ja sellaisia piirteitä, jotka kuvaa sitä tekstiä, joka ei ole hyväksyttävää tällä kyseisellä keskustelupalstalla.
Onko sekin siis koulutettu sitten jollain lähdemateriaalilla ikään kuin annettu sille, että lue 10 000 viestiä tästä hyviä ja huonoja?
Kyllä. Sen pitää nimenomaan jokaista viestiä tietää, että onko se moderoitu pois vai onko se ollut hyväksytty ja julkaistu siellä keskustelupalstalla.
Siis mua kiinnostaa tässä se, että mitä ikään kuin me tiedämme siitä mustasta laatikosta, joka se algoritmi on. Että okei, sanotaan nyt vaikka niin, että minä kirjoitan suomi24.fi:hin viestin, jossa mä ironian keinon sanon muille, että ne on typeriä ääliöitä. Kehun niitä vaikka, että voi kun kaikki keskustelijat täällä ovat tosi nättejä. Nyt 2-osainen kysymys, joka on paha. A, voisiko se teidän vekotin tajuta sen, että mä oon ilkeillyt muille? Ja B, onko se siis ymmärtänyt ironiaa vai onko se niin kuin käyttänyt jotain todella mystistä tietokoneälyä, joka niin kuin muista piirteistä on kyennyt päättelemään, että tällaisen viestin, joka on ollut useampi kuin yksi sana, että sen tarkoitus on ollut olla ei-hyväksyttävä ja loukkaava?
Joo, tämä jälkimmäinen oli oikea vastaus, että ironia on sinänsä tosi vaikea tunnistaa, mutta yleensä ironia esiintyy tietyssä kontekstissa. Siinä on muun tyyppistä asiaa, joka voikin olla sitten helpompi tunnistaa. Ja tässä tapauksessa niin ei ole syytä lähteä mallintaa ironiaa sellaisenaan, vaan kun tavoite on saada se epäasiallisuus sieltä irrotettua hyväksytyistä viesteistä, niin se tehdään muilla keinoilla, muilla mystisillä, todella monimutkaisilla keinoilla, mutta sellaisella, millä se ratkaisu saadaan löydettyä. Konehan on hyvä laskemaan tosi monimutkaisia juttuja, joten sille vaan annetaan hirvittävän iso määrä dataa. Se muistaa kaiken toisin kuin ihminen ja pystyy sen perusteella mallintaa, että mikä on ok ja mikä ei.
Jos mä oikein ymmärsin, niin se toimii niin, että siihen järjestelmään ladataan ensiksi niin kuin suuri määrä ikään kuin ihmismoderaattorien poistamia viestejä. Se kone oppii niistä tunnistamaan piirteitä, joiden perusteella niitä viestejä on poistettu. Mutta sen lisäksi siihen liittyy niin kuin siihen seulontaan niin kuin lähetysaikaa ja käyttäjän nikkiä ja IP-osoitetta ja tämän tyyppisiä.
Joo, kaikkia tietoa, mitä ihmismoderaattori käyttää siinä päätöksenteossa, että hylätäänkö tämä viesti, niin se sama tieto täytyy antaa koneelle, koska jos ihminen on käyttänyt jotain muuta tietoa kuin mitä koneelle annetaan, niin eihän kone sitten voi tehdä perässä sitä samaa asiaa. Eli käytetään muutakin kuin tekstiä.
Mä luin teidän sivuilta, että se pystyy tunnistamaan noin niin kuin 4/5 ikään kuin epäilyttävistä viesteistä. Millä perusteella tai minkälaisia ovat ne ominaisuudet niissä viesteissä, joita se ei tunnista?
Joo, siis siellä meidän nettisivulla itse asiassa sanotaan, että se kone tietää, että nyt mä en osaa ja se laittaa manuaalikäsittelyyn ne, mitkä on vaikeita. Eli yleensä ne on sellaisia tilanteita, kun tulee aivan uuden tyyppistä tekstiä. Esimerkiksi tulee aivan uusi uutisaihe, jossa ei ole aikaisemmin edes ihmismoderaattorit eivät ole sopinut, että miten tällainen moderoidaan, mikä tässä tilanteessa on ok ja mikä ei. Tuollaisissa keskustelupalstoilla toi keskustelun aiheet muuttuu tosi paljon, niin tällainen niin kuin ihmisen moderointi on tosi tarpeellista, koska me saadaan sitten uutta opetusdataa sille uudelle, niille uuden tyyppisille keskusteluaiheille.
Eli oppii ikään kuin koko ajan. Niin kuin
lisää,
joo,
kyllä.
Onko noin miten sitten, niin kuin sä aikaisemmin käytit termiä domain specific, että voisiko jatkoaika.comin lätkäfoorumilla niin kuin opetetun mallin tavallaan siirtää vaikka, no futisfoorumi on liian lähellä, mutta en mä tiedä johonkin vauva.fi:hin. Vai olisiko niin kuin ikään kuin, onko ne keskustelijat niin erilaisia, onko ne aihepiirit niin erilaisia, että sitten se malli ei kuitenkaan hyödyttäisi mitään, vaan se olisi pakko joka tapauksessa kouluttaa alusta asti uusiksi?
Se moderaattorituote, niin se koulutetaan jokaiselle sivustolle erikseen. Eli siinä on ideakin, että jokaisella sivustolla on oma moderointilinja, joten me halutaan sitä moderointilinjaa niin kuin ylläpitää. Ja voisi periaatteessa laittaa toisella sivustolla olevan moderaattorin käyttöön eri aihepiirin sivustolle, mutta ei se kovin hyvin toimi. Tietysti siihenkin on omat temppuunsa, mutta en mä sillä lähtisi liikkeelle.
No mihin muun tätä koneoppimista voisi käyttää, että kun keskustelupalstojen siivoamiseen?
Joo, siis analytiikka on siitä ihan mahtava alue, että sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Jos on hirvittävän määrä dataa asiakkaista, omista tuotteista, sosiaalisesta mediasta keskusteluja, niin analytiikka on se keino, millä sitä dataa pystyy hallitsemaan. Ja sen jälkeen voidaan näitä koneoppimisalgoritmeja ottaa siihen käyttöön. Ja se, mitä niillä pystyy tekemään, niin se on paljon enemmän kuin mitä ihminen pystyisi tekemään sille datalle itse ilman algoritmien apua, koska ihminen ei pysty muistamaan ja ihminen ei pysty nopealla vauhdilla selvittämään, että mitkä kaikki asiat esimerkiksi korreloi keskenään. Kone on taas just siinä tosi hyvä. Ja mitä toi käytännössä tarkoittaa, niin esimerkiksi jos on tekstidataa, niin sähköpostiviestejä voi edelleen ohjata käsittelijälle firman sisällä. Jos ne on vaikka asiakaspalveluun tulevia sähköpostiviestejä, niin ne voi ohjata sille, jolle tämä aihepiiri kuuluu, vaikka ei olisi tarkkaan määrittely asiakas siinä viestissä, että mitä tämä koskee. Kuinka paljon analytiikalla pystyy tehostamaan tavallisen yrityksen tavallisia toimintoja, niin se on jotain ihan mieletöntä. Ja sen takia mä tykkään tästä alasta niin hirveästi, koska näitä voi käyttää ihan millä tahansa alalla, lääketieteessä, bisneksessä, asiakaspalvelussa, IT-puolella, niin kuin mitä tahansa pystyy tekemään näillä työkaluilla.
Mä haluaisin vielä loppuun sitten lyhyesti palata tähän, mistä aloitettiin, siis siihen kieliriippumattomuuteen. Nimittäin mä joskus miettinyt, että jääkö erilaiset automaattiset kielenprosessointijutut Suomessa automaattisesti vähän jälkijunaan johonkin Englantiin verrattuna. Siis englannin puhuja on enemmän, siellä on niin kuin enemmän firmoja, enemmän rahaa, siellä on enemmän tutkimusta. Mä niin kuin, että pystytäänkö Suomessa jatkossa tai tulevaisuudessa hyödyntämään samanlaisia erilaisia automaattisia menetelmiä, mitä niin kuin aika monet jenkkifirmat ja jenkkistartupit sitten tekee. Tullaanko se ero niin kuin kuromaan umpeen vai tuleeko se sitten jäämään vähän niin kuin jatkuvasti tuommoiseksi railoksi?
Nyt mun täytyy tähän kysymykseen vastata, että koska meillä on utopia, niin Suomi ei tule jäämään jälkeen. Ja myöskään muut pienet kielet ja alueet, jotka on muuta kuin englantia, niin ei tule jäämään jälkeen, koska me tehdään sellaisia algoritmeja, millä pystyy myös muulla kuin englannin kielellä ratkomaan asioita. Ja ne on muuten todella hyviä verrattuna myös niihin englannin kielen asioihin. Se on totta, että englanninkielisellä kielialueella on paljon tämmöisiä niin kuin ontologioita, sanakirjoja, kaikkia mitä voi hyödyntää. Englannin kieli on helppo, joten on helpompi tehdä kaikenlaisia juttuja, mutta mikäli se minusta riippuu, niin Suomi ei tule jäämään jälkeen.
Tämä on hyvä vastaus, kyllä. Mari-Sanna Paukkari, paljon kiitoksia vierailusta Vikasietotilassa.
Kiitos Mari-Sanna.
Kiitoksia.
Tila, Vikasietotila on nimemme. Ja näin podcastin lopuksi kerromme teille, miten kannattaa ravistaa marttiinit. Ensimmäisenä marttiinin ravistusohjeita antaa Panu Räty, jolla on hyödyllinen ohjelmistovihje.
Kyllä. Tällä viikolla mä suosittelen SparkleShare-nimistä ohjelmaa. Se on tämmöinen henkilökohtainen avoimen lähdekoodin pilvisovellus. Eli tämmöinen henkilökohtainen Dropbox ehkä. Et se käyttää tiedon tallentamisen gittiä, jonka vaikeudesta Olli on Vikasietotilassa puhunut. Mutta SparkleShare on kuitenkin helppokäyttöisyydeltään verrattavissa pikemminkin Dropboxiin. Ja sillä voi tehdä hyvin samankaltaisia asioita, eli backuppeja ja synkronoida eri koneita. Se ei sovi niinkään tämmöisen koko koneen backupiin, mutta sitäkin paremmin tämmöisiin jatkuvasti muuttuviin projektitiedostoihin, niin kuin koodiin tai muuhun tekstiin tai eikä kuvan käsittelyyn. Erityisesti tässä on se, että se tuottaa niin kuin helppokäyttöisen versiohistoria, niin sä voit palata mihin tahansa pisteeseen sen tiedoston tallennetussa historiassa. Ja tämmöinen oma pilvipalvelun etu on siinä, että käyttäjällä on niin kuin täysi kontrolli siihen omaan tietoon. Että SparkleSharing käyttöön tarvitaan virtuaalipalvelin tai vaikka GitHub. Mä itse käytän tämmöistä omaa pientä palvelinta. Ohjelma on ilmainen ja asiakasohjelmat on tarjolla OSX:n lisäksi Windowsiin ja Linuxiin.
Linux mainittu. No joku niin. Päivä unelmoin vielä Vikasietotilasta, jossa Linuxia ei mainita.
Sellaista päivää saamme odottaa.
Mutta se ei kuitenkaan ärsytä minua tällä viikolla internetissä. Tällä viikolla internetissä minua ärsyttävät sivustot, jotka kalastelevat sähköpostiosoitettani tavalla tai toisella. Siis ei välttämättä vihamielisesti, mutta kun sähköpostilistoista on tullut jotenkin uusi juttu, niin jumaliste, että maailma on täynnä saitteja, jotka pyytää, että hei, kertoisitko sähköpostiosoitteesi? Se voi olla joko niin kuin muodossa, että saat ladata tästä tämän hyvän seminaaripaperin, sen, kun kerrot sähköpostiosoitteesi, tai että tykkäsitkö tästä blogauksesta, kerropa sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon myös myöhemmin tulevista jutuista. Tässä on tapahtunut semmoinen yhteismaan tragedia, että joku huomasi, että se toimii hyvin ja nyt kaikki rupesi tekemään sitä ja sitten siitä onkin tullut sen takia ärsyttävyyden tuolle puolelle mennyt temppu, joka ei enää ihan hirveästi aina nappaa, aika silleen ajattelematta painan ruksia niihin laatikoihin, että ei todellakaan kiinnosta antaa mitään oikeaa sähköpostiosoitetta sinne.
No minkä osoitteen annat?
Vanu.rätyöt.
Mä ajattelin Kari.haagana, mutta
tämä selittää kaikki ne dildomainokset.
Mites Kari Haakana, oliko sulla jotain semmoista luettavaa kautta, katsottavaa kautta muuten opiksi käypäistä?
The Register-nimisen britti tietotekniikkajulkaisun juttu, jossa jaetaan palkinnot erilaisille sähköpostien allekirjoitustiedostoille.
Onko siellä klassikko ajattele luontoa ennen kuin tulosta tämä?
Täällä on useita kategorioita. Täällä on muun muassa pisin allekirjoitustiedosto, eniten niin kuin poliittisesti korrektein allekirjoitustiedosto, käsittämättömin allekirjoitustiedosto, koska siis tämä kumpuaa tietysti siitä, että siihen aikaan, kun sähköposti vasta iski itseään läpi tämmöisenä bisnesvälineenä, niin yritykset velvoitti, enemmän tai vähemmän velvoitti työntekijöitä varustamaan sähköpostiviestinsä semmoisella allekirjoitustiedostolla, jossa kerrottiin usein, että on sähköposti ja tämä nyt on vähän epävirallista ja älä nyt luota tähän. Ja jos olet saanut tämän erehdyksessä, niin tuhoa tämä heti, mitä kukaan ei tee. Mitkä kai niin kuin osittain kumpusi yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden erilaisista niin kuin laillisista velvoitteista. Mutta ne on joka tapauksessa hauskoja, niitä näkee edelleen. Ihmiset varustaa käsittämättömällä disclaimereilla sähköpostia, mutta tämä on hyvä kokoelma. Tässä on paljon hauskaa.
Mikä oma asia on?
Mulla on vaan niin kuin eri tavat, jolla mut saa kiinni. Mikä on sinänsä järjetöntä, koska hei, mut saa kiinni sähköpostilla.
Tai juoksemalla alasti Helsingin kadulla juhannusyönä.
Niin, esimerkiksi. Katsomalla peiliin samaan aikaan.
Ja juhannustaikojen ihanasta maailmasta vikasietotila tässä nyt vetää narut nippuun ja kattoon ja ei hyppää niistä roikkumaan, koska se olisi jotenkin ihan kamalan morbidia. Sen sijaan me toivotamme kaikille ihanille kuulijoillemme, eli siis juuri sinulle. Paljon kiitoksia siitä, että jaksoit jälleen kerran kiinnostua tästä aiheestamme ja muistutamme, että meidät löytää esimerkiksi Yle Areena-nimisestä asiasta.
Näin on Areenassa. Voit kuunnella tämän podcastin, jota juuri nyt kuuntelet. Tämä on todella jännittävää niin ristiriitaista.
Mind blown.
Kyllä. Ja Areenassa voit myös tilata tämän podcastin omaan podcast-ohjelmaasi tai merkitä sen Areenassa suosikiksi, jolloin saat Areenassa ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.
Meillä voi laittaa sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä vikasietotila.
Ja jos podcastin tässä vaiheessa vielä mietit, että mitähän siellä iTunesissa voisi tehdä, niin no kuuntelepa kaikki edelliset jaksot ja kerron siellä, mitä siellä voisi tehdä. Noin muuten totean, että tämän taustamusiikin, joka juuri soi, on säveltänyt Juha Jaakkola ja Vikasietotila sanoo kiitos seuraavaan kertaan.
Hei.